Ja. Hej, det er Petter.
Hej du, vi har klart å sende pakken du bestilte, men det noe feil her, så vi trenger kreditkortnummer og banker det på nytt.
På den ene siden anser Petter seg selv som en ganske skjerpa type.
Skal du ha den, eller?
Ja, sorry, jeg på vei til barnet.
På den andre siden...
Hva sa du med bank i det?
Kreditkortnummer og bank i det på nytt.
Telefonsvindel dessverre et økende problem. Derfor inkluderer Telenor svindelvarsel i nye mobilabonnement. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett. Se Telenor.no.
Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Det torsdag 6. mars, og vi inne i den syvende dagen i rettssaken mot de tiltalte for drapet på Jonas. I dag inntok den såkalte Elverum-mannen, også kjent som sjåføren, vitneboksen. Dette jo en mann vi har snakket om tidligere. Vi har snakket om hvordan han har vært straffedømt flere ganger tidligere. Hvis man går tilbake og hører episoden drapet på Jonas, de siktede, så ser vi litt nærmere på disse sakene. Blant annet var det jo en hendelse hvor det var en razzia hjemme hos ham, hvor han pekte et skytevåpen mot politiet. Det vi vet om hans rolle i denne saken jo at han var med på dette hærverket mot hulken. Ellers så påstår han jo at han bare har vært til stede ved et par møter og ellers kjørt Christian Volmo til Hønefoss. Han var med på denne spaningen mot hytta, eller spaningen, hva skal man kalle det, denne rekognoseringen rundt hytteområdet. Det som har kommet frem nå jo at denne personen har jo sannsynligvis ikke hatt så mye med drap å gjøre da.
Nei, altså Volmo da, som har erkjent å ha skutt Jonas, han forteller jo en historie om at han fikk dette voldsoppdraget på Sarai på Gjøvik, og at han da tilfeldigvis ringte den Elverum-mannen til han i forbindelse med at de var gjensidige erstatningspliktige i en tidligere sak, hvor Elverum-mannen hadde fått hjelp av familien til å betale den erstatningen, og han skulle ha igjen noen penger av Volmo. Og så ble det litt snakk om hvordan det skulle gjøres, og så sier da Volmo til Elverum-mannen at man har lyst til å bli med på en tur fordi han har tatt på seg et voldsoppdrag. Så Volmo sier jo at han var veldig tydelig overfor Elverum-mannen at det var snakk om et voldsoppdrag. Og grunnen til at, en av grunnene da, til at Volmo trengte dette var jo at Volmo hadde jo ikke førerkort. Han hadde jo mistet førerretten til å kjøre bil på grunn av tidligere dommer. Så det ble jo slik da at det var Elverum-mannen som skulle frakte Volmo rundt.
Og dette direkte sitat fra retten. Dum som jeg så ble jeg med på det, sier Elverum-mannen. Han angrer jo nå i dag voldsomt på at han sa ja til å være sjåfør.
I denne utspørringen i dag så det jo mye denne Elverum-mannen ikke husker. Det jo gjennomgående svar på spørsmål her egentlig når vi har fulgt med på denne dagen i rettssalen.
Ja, han sier jo at han knapt nok husker hva som skjedde i går.
Ja, og det jo litt rart siden han inne i en ganske spesiell situasjon akkurat nå.
Vi vet hvor han var i går. Da satt han på benken der inne i rettssalen.
Men det jo tydelig at denne mannen, dette jo en fyr som har inntatt mye rusmidler opp gjennom året. Han snakker jo om hvordan han tok amfetamin for å holde seg våken da de var i Hønefoss og gjorde disse forskjellige tingene. Det jo kanskje ikke så rart at man ikke husker alt i detalj da.
Nei, men det viktig å understreke at Elverum-mannen vel han som har hatt minst å gjøre med denne saken. Og han har også kjørt Volmo rundt. Han har vært med på, som du sa, og leite litt etter denne hytta, hvor det skulle skje.
Han fortalte at han var oppe på hytta,
ja.
Men han var ikke med bort og så på denne brønnen og sånn som det Volmo var, så han snakker jo ned sin egen rolle her veldig.
Men selvfølgelig gjør han det. Han ønsker jo minst mulig straff, han også. Så det klart, men det han konkret har vært med på jo selvfølgelig som vi har sett på overvåkningskamera, med dette angrepet mot hulken, hvor disse to personene står og slår på frontruta, det jo Volmo og Elverummannen som utfører det herverket der.
Ja, og det sier han at han ble overtalt til av Volmo underveis på denne turen. Han blir jo konfrontert med noen søk som skal bli gjort på hans mobiltelefon, hvor han blant annet har søkt etter hvordan finne ut hvem som eier eiendom uten å bli oppdaget. Hvordan finne brunn på hyttetomt, sånne type ting.
La oss dvele litt ved det, kan vi ikke bare gjøre det et lite sekund? Altså, kriminelle som søker på Google hvordan kvitte seg med et lik, eller hvordan finne ut av... Altså,
det mange som har blitt tatt på denne tomtet der, i hvert fall.
Ja, det var hun med hun som tok livet av mannen sin engangsgrill.
Ja, du må jo si, altså, det jeg ikke forstår, men det sier kanskje litt, grann om hvilken tilstand han har vært I på denne turen da, når man driver og googler sånne ting, og hvor lett det å finne ut I etterkant at du faktisk har gjort det, jo ganske inkriminerende også da.
Ja, men det forteller meg at da var det kanskje ikke et drap som var under planen her. Hvis det så dårlig håndverk som dette her.
Nei, det forteller ikke meg det helt tatt, fordi at når folk som dreper folk har søkt på hvordan kvitte seg med et lik, så betyr ikke det at det nødvendigvis I dette tilfellet ikke handlet om et drap, men...
Nå skal det bare sies at det ingen som har søkt etter hvordan kvitte seg med et lik I denne saken.
Nei, dette var et eksempel.
Ja, det bare ble så veldig glidende overgang.
Men poenget mitt jo at man skal aldri undervurdere folks dumskap.
Som han selv sa, som du siterte I starten av denne episoden, så dum som jeg var, så ble jeg med på det.
Det jo domstolen sin oppgave å komme fram til om dette var et planlagt drap eller ikke, så det vil vi overlate til dem. Men at man gjør dumme ting skal ikke være... bevis på at du aldri hadde planer om å gjøre noe, for Nei. Det gjør folk hele tiden, tar dumme, uoverveide beslutninger og ikke tenker seg så godt om.
Vi har jo tidligere kommentert hvordan de tiltalte tydelig har manglet evne til å reflektere over det de har vært med på, og ikke minst med den fjerde Elverum-mannen her nå I dag, som har tenkt lite gjennom hva han har vært med på. Dette her, han var bare glad I å kjøre bil, han. Så for han så var det jo kjekt å kunne være med på den turen. Han har jo blitt beskrevet av Halvorsen blant annet som Ludvig, og da det jo en referanse til Ludvig I Flåklypa, som en litt sånn tilbakeholden stille karakter, så han var ikke med I samtalen I disse møtene, forteller han selv da, at han var litt sånn bakgrunnsfigur.
Ja, og det støttet jo Halvorsen sin forklaring. Han sa jo at Elverum-mannen stort sett satt I bilen mens de hadde møter, satt I bilen ved våpenoverleveringen gikk ikke ut av bilen da heller, så gjennomgangstonen jo at han vært en sjåfør som egentlig bare har frakta Volmo rundt omkring og stort sett sittet I bilen, bortsett fra selvfølgelig angrep mot hulken og at han var oppe på hytta da.
Men la oss snakke bare litt grann til om dette her med om dette her var planlagt eller ikke, disse her. Etter hvert som denne saken utvikler seg, denne her terroriseringen mot Jonas utvikler seg, så blir planene mer og mer intrikate. Den forstand at de oppretter falske identiteter, de prøver å lure Jonas ut på falske jobber, de finner denne hytta, da de bruker masse tid på rekognosering etc. Mens det første fysiske angrepet på Jonas utenfor hjemmet deres I Tønsberg, der det jo bare to maskerte menn som går til angrep. To menn som ikke identifiserte, som vi antar østeuropere, I hvert fall basert på det vi har hørt fra Halvorsen. Hvorfor bruke da folk som kanskje I utgangspunktet da med mangel på en bedre profesjonelle voldsutøvere da. Hvorfor da bruke disse narkomane, ekstraffedømte karer fra bygda til å gjøre disse tingene?
Nei, jeg jo for så vidt enig I det, men man må huske på det at dette voldsoppdraget som Volmo tok på seg, det var jo ikke slik at Sundt kjente Volmo fra før, ja. Det ble jo formidlet via en tredje person. Så det kan godt hende at da Sundt tenkte at han var kapabel til å utføre det oppdraget, og det som aktor hadde et veldig godt poeng, synes jeg, det var at angrep I Tønsberg, så sier Sundt at han betalte disse østeuropærene 5 000 kroner bare. De skulle true, men det endte jo med at de overfalt han og at han lå en dag på sykehus, men så sier aktor, men du var jo villig til å betale Volmo 35.000 for litt juling.
Det samme egentlig.
Ja, det samme egentlig. Hvorfor det? Hvorfor var du villig til å betale så veldig mye mer enn det du gjorde nede i Tønsberg? Og det mener jeg et godt poeng da. Hva, og da sier han at ja, men det var fordi Jonas var så vanskelig å finne.
Ja, men jeg fikk la oss ta det litt i forsvar der, for at der har, vi vet jo det at når det kommer til denne rekognoseringen som skjedde i Tønsberg for å finne ut hvor Jonas bodde, så var jo Sundt med på dette selv. Mens nå har han jo da betalt mer penger for å få noen andre til å gjøre den jobben da, kanskje?
Ja, men likevel så er det ganske...
Det er forberedelser
veldig her. Veldig mye mer penger, og han øppa jo fra 25 til 35 000 på eget initiativ, for Volmo skulle bare ha 25. Og så har det kommet fram senere at, den volden som Jonas skulle bli utsettes for, den ble jo forsterket på et senere møte, at det skulle være litt, enda litt mer. Og så må vi ikke se bort ifra dette møtet på Norefjell, hvor Sundt sier til seileren, at han kunne få 25 000 kroner for å skyte Jonas i knæra.
Som han nekte for.
Som han nekte for.
Sundt nekte for.
Ja, ja, han nekte for det, men det er i hvert fall det som har blitt forklart i retten da.
Det som er litt interessant å høre hvordan det Elverum-mannen forteller, er jo at han og Volmo var oppe på hytta den 9. august. Mm. Det var da de fant frem til hytta, det var da de fant frem til brønnen. Og det her er jo bare to dager før vi møtte Jonas, 11. august, så var jo allerede åstedet satt. Det er litt sånn rart å tenke på nå i dag.
Men det betyr jo da, Helge, at da vi var i Hønefoss den fredagen, så kan det jo godt være at de også har fulgt med på oss. For vi var rundt omkring i hele byen, ute godt synlig i hele Hønefoss sammen med Jonas.
Ja, og det var jo den perioden her de rekognoserte og spionerte på Jonas. De var helt besatt av å finne ut av hvor han var. Og jeg husker et øyeblikk fra intervjuet, med Jonas. Vi satt inne i stua til Trond Henriksen, faren til Jonas, og plutselig så hopper Jonas opp, for da er det, ser han en bil.
Stemmer.
Som sto på utsiden. Husker du det?
Jeg husker det nå.
Mm. Og
da han reagerte på det.
Vi kan gå tilbake til opptakene, og ja, vi får bare høre. Jeg husker ikke hva det var nå. Jeg skal finne det.
Så skulle jeg på jobb om morgenen, og da var klokka cirka 6. Jeg var litt sent ute. Så vi bor i et sånt sameie.
Oi.
Det er jo den like
bil. Det? Ja. Nei, det var en som kom kjørende opp her, og så...
Ja, går inn der.
Jeg var på vei til å kjøre inn i...
Er det...
Oh, ja.
Nei, det var ikke BR, ja, men det er den bil, sånn bil som jeg brukte den tagginga ute i Åsa.
Ok.
men det var B, og det var BT-registrering, og...
Nei, men altså, den kom kjørende opp, og så skulle han så det ut som han kjørte inn her.
Ja.
Men så rygget han, og så
ja.
Kjørte ned inn. Men det var tydeligvis okay. Naboen.
Nei, jeg er like paranoid som dere, altså.
En bil!
Ja.
Nå sa vel han, Elverum-mannen har vel fortalt at han dro hjem den dagen, gjorde han ikke det?
Jo, de dro hjem, for at, da var han lykkelig for at de fant hytta, så da kunne han dra hjem.
Så hadde ikke pass til bikkja.
Elverum-mannen, han er jo den...
Gi drømmen en sjanse. Gi pøkker en sjanse. Gi binger, stier og haller en sjanse. Gi klemmer en sjanse. Gi venner en sjanse. Gi seiling, sankor og feiring en sjanse. Hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til samfunnet. Det vinner flere på. Norsk Tipping. Gi drømmen en sjanse. Aldersgrense 18 år. Hjelpelinjen NO.
Ja. Hei, det er Petter.
Hei du. Vi har klart å sende pakken du bestilte, men det er noe feil her, så vi trenger kreditkortnummer og banker det på nytt.
På den ene siden anser Petter seg selv som en ganske skjerpet type.
Skal du ha den, eller?
Ja, sorry, jeg er på vei til barnet, skjønner
jeg. På den andre siden...
Hva sa du med banker
det? Kreditkortnummer og banker det på nytt.
Telefonsvindel er dessverre et økende problem. Derfor inkluderer Telenor svindelvarsel i nye mobilabonnement. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett. Se Telenor.no.
Første av de tiltalte som har hatt en, det som fremstår for meg da, som en ekte emosjonell reaksjon. Han begynte jo rett og slett å gråte litt, og måtte ha en pause, måtte gå ut. Blant annet når han snakket om Volmo da, og at han ikke hadde trodd at han hadde det i seg å gjøre noe sånt som dette her.
Vi har jo vært en del lagretten og observert Elverum-mannen, og jeg må jo si at han har jo sett. Det er kanskje den som har sett mest nedbrutt ut da, av de tiltalte. Det virker jo absolutt som om at dette har gått veldig hardt inn på han. Det er i hvert fall mitt inntrykk da.
Han ble også konfrontert med sitt forhold til våpen. At denne saken her hadde gjort at han hadde fått et dårlig forhold til skytevåpen da. Og i motsetning til hva han hadde før. Han er jo blant annet involvert i en sak hvor det ble stjålet skytevåpen, som Volmo også er dømt for. Og som nevnt denne saken hvor han hadde truet politiet med våpen, men sagt, denne saken her virker som har gått inn på han da, og han har ikke lyst til å ha noe mer med skytevåpen å gjøre.
Sier han.
Han framstår som en fyr som dette har gått veldig hardt inn på, at det er tøft for han å være i retten. Vi må understreke at det er jo han som har hatt den aller minste rollen her, og det er klart at jeg har ikke noe problem med å tro på at dette har vært en forferdelig opplevelse. Vi må ikke glemme at han dro hjem, han hadde jo ikke bikkjepass lenger, så han dro jo hjem før Jonas ble drept, så han hadde jo ingenting med det å gjøre. Men grunnen til at han sitter der er jo fordi at han har vært med på forberedelsene i kraft av å være sjåfør, og fordi han har gjort noe herverk og vært med på denne rekognoseringen oppe på hytta der hvor Jonas ble drept.
Men samtidig, uansett hvor liten rolle han har hatt, dette er en person som har vært til stede under noen av disse planleggingsmøtene, og er jo da i det minste et veldig viktig vitne med tanke på om dette her var et planlagt drap eller ikke.
I morgen så skal retten kaste seg over selve åstedet. Da kommer jo denne personen som fant Jonas i bilen og varslet, og den første patruljen som kom på åstedet, og krimteknikere. Så det blir jo veldig interessant å høre om hva de så og fant da de kom opp på hytta der og fant Jonas død i bilen.
Avhørt Aktuelt er produsert av Batong Media. I studio har du hørt Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygårdstrand. Hør eksklusive serier fra Avhørt på Podme. Gå inn på podme.no eller last ned Podme-appen. Ansvarlig redaktør for Batong Media er Stein Morten Lier.
Gi drømmen en sjanse. Gi pøkker en sjanse. Gi binger, stier og haller en sjanse. Gi klemmer en sjanse. Gi venner en sjanse. Gi seiling, sangkor og feiring en sjanse. Hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til samfunnet. Det vinner flere på. Norsk Tipping, gi drømmen en sjanse. Aldersgrense 18 år. Hjelpelinjen.no.